Goeiedag, liewe luisteraar. Ons is besig om die Bybel deur te werk in ons program Die Bybel vir vandag. Daarmee bedoel ek dat ons letterlik begin by Genesis 1 vers 1 en dat ons so die Here wil, as die Here vir my spaar en ons hele span spaar hier in die ateljee, dat ons hoop om so in 'n totaal van ons beginne tot ons klaar is ongeveer 5 jaar sal besig wees. Tot dan sal ons werk, so die Here wil dan, tot aan die einde van die boek Openbaring. Nou, ons wissel gewoonlik een of twee van die Ou Testamentiese boeke af met 'n Nuwe Testamentiese boek. Maar op die oomblik is ons dan besig met die boek Psalms. Nou, die ouens wat nou miskien vir die eerste keer inskakel vandag, vir julle wil ek nie alleen baie hartlik welkom sê nie, maar ek wil net so een of twee inleidende opmerkingkies maak. Want, liewe luisteraar, die Psalms het ons nie almal net een boodskap nie. Maar eintlik praat hulle oor baie dinge. Word dit eintlik 'n spieël met baie sigkante waarin ons onsself beter leer ken en ook onsself herken hoor. Want jy sien die Psalms roep om geken te word, gesing te word. En as jy nie so baie van die nuwe vertalings van die Psalm altyd hou nie, lees dit partykeer so 'n bietjie 'n slaggie saam met die ou vertalings. Want die ouer vertalings gebruik soms terme wat al so 'n bietjie in onbruik geraak het en is soms 'n bietjie meer 'n letterlike vertaling en daarom kry mense soms in die ouer vertaling sekere terminologie en sekere direkte maniere van sê terwyl ons in die nuwe vertalings soms 'n bietjie geneig is om ook van interpretasie gebruik te maak. Nou as ek nou sou sê daar is nie 'n alles oorheersende boodskap nie, dan praat ek nou aan die een kant natuurlik ook nou nie heeltemal reg nie. Want daar is jy sien in die 150 psalms kom daar heelwat stemminge voor. Ek het al in die verlede daarvan gepraat as emosies. Byvoorbeeld stemminge of emosies van skuldbesef of angs of berou of spanning of hartseer of twyfel, selfs opstandigheid, wanhoop. Maar die wonderlike is tog dat die lofseggingsgedeelte in byna elke een van die psalms deurbreek. Nie in al die psalms nie, maar in baie van hulle. Dis asof die meeste van die psalms vir ons wil sê, God kan altyd geloof word. Bo alles uit en deur alles heen. Met ander woorde, die vreugde en die lofprysing van God is eintlik, lyk dit vir my, die grondtoon van ons bestaan. Hoe meer ek die psalms lees, hoe meer kom ek agter, die psalms bepleit sonder om dit direk te sê, 'n leefstyl. Met ander woorde dat jy en ek elke dag van ons lewe 'n styl van lewe sal hê waarin ons lof aan die Here bring. Paulus som dit in 'n sekere sin baie mooi op as hy in die Filippense herhaalde kere sê: "Wees bly, ek herhaal, wees altyd bly in die Here." So jy sien, liewe luisteraar, dit gaan dus in die Psalmboek oor mense wat aan die woord kom en die emosies wat hulle belewe teenoor die Here verklank. Ander kere aanbid hulle net die Here. Ander kere luister hulle ook en is die lied soms eerder 'n gebed tot God. Daarom is die psalms baie wonderlike liedere of gedigte of poësie. Noem dit wat jy wil, liewe luisteraar. Maar trek elkeen van die psalms van tyd tot tyd so 'n bietjie aan soos 'n jas. Omgekeerd kan ek dit ook sê, jy ken miskien al die beeld as jy gereeld luister. Wanneer ek byvoorbeeld hartseer is, sommer net voel ek wil my hart voor die Here uitkla, dan neem jy 'n klaagpsalm. En so sal jy dan baie mooi geformuleerde woorde en beelde kan gebruik, omdat dit in die spesifieke psalm voorkom, om ook jou hart voor die Here uit te stort. Nou goed, ek wil nou so 'n bietjie meer indringend met jou gesels oor wat Psalm 96 waarmee ek gaan begin in die praktyk beteken, maar ter inleiding wil ek 'n klompie opmerkings maak, want as jy nuut is, sal jy miskien nog nie weet nie, ek gee vir julle 'n hele klomp inligting sodat ons nie net die Psalm lees en daaroor praat nie, maar dat ons ook so 'n bietjie kyk na die agtergrond as dit moontlik is, want al die psalms se agtergrond is nie spesifiek vir ons duidelik nie. Met ander woorde die historiese konteks waarin die psalm voorkom en ontstaan het, weet ons nie altyd nie. Nou Psalm 96 is 'n baie interessante psalm, wonderlike psalm vir my. Die opskrif daarvan is: Die Here kom om oor die aarde te heers. Nou, die tema sal jy agterkom wat in die psalm na vore kom, hier in psalm 96, is dat dit 'n lied is wat 'n boodskap van sekerheid dra vir 'n onrustige wêreld. En daardie boodskap van die psalm is, die Here regeer. Met ander woorde, onder sy regering is daar kosmiese en juridiese orde. Hierdie psalm, tussen haakies wil ek vir jou sê, is nou een wat 'n mens ook met 'n ander skrifgedeelte baie pragtig kan vergelyk, naamlik 1 Kronieke, die 16de hoofstuk, vers 23 en vers 33. Ek wil eintlik vir jou 'n bietjie huiswerk gee. Ek wil nou nie te veel tyd verloor om terug te blaai na 1 Kronieke nie, want ons is lankal klaar daarmee, maar gaan lees gerus 1 Kronieke 16 vers 23 tot 33 in aansluiting en vir 'n bietjie beter verstaan van Psalm 96. Nou, as jy daar rond gaan blaai, dan sal jy sien, dit was die situasie waarin koning Dawid die ark teruggebring het na Jerusalem toe. En hy het op daardie dag 'n lied gesing. 'n Loof die Here lied. En hy het dit vir die eerste keer laat sing volgens 1 Kronieke 16 vers 7. En dan met enkele klein veranderingkies kom hierdie lied net so ook weer 'n keer voor in Psalm 105. Terwyl die inhoud van Psalm 96 dan wat ons vandag behandel ooreenstem met die inhoud en die woorde van 1 Kronieke 16 van die 23ste vers af. Nou as gevolg van die gegevens uit 1 Kronieke word hierdie Psalm dan verbind aan 'n geleentheid soos die waarvan ons ook kan lees in Psalm 24. Goed, kom ons lees die eerste 6 versies van Psalm 96 en dan gesels ek nog so 'n bietjie daaroor. Sing 'n nuwe lied tot eer van die Here. Sing tot eer van die Here almal op aarde. Sing tot eer van die Here. Prys sy naam, verkondig elke dag sy reddingsdade. Vertel die nasies van sy mag, al die volke van sy magtige dade. Die Here is groot, al die lof kom hom toe. Onsagwekkend is hy bo alle gode. Al die gode van die volke is niks. Dit is die Here wat die hemele gemaak het. Majesteit en luister straal van hom uit. Krag en glans vul sy heiligdom. Nou jy sien, liewe luisteraar, in die nuwe lied soos wat dit hier genoem word, wat tot eer van die Here gesing moet word, moet die naam van die Here geprys word, vers 2. Oor wat moet die naam van die Here geprys word? Vers 5 sê oor sy skepingswerk. Daar word ook gepraat van sy reddingsdade, vers 2. Hy wat in die verlede alreeds werksaam was. Want as ons na daardie skepingswerk wil kyk, sê die digter in vers 3a, dan ontdek ons iets van die mag van die Here. En al die nasies moet daarvan kennis neem, volgens vers 3, sodat hulle saam kan sing. Dit beteken, liewe luisteraar, dat hulle afstand moet doen van hulle gode en dat hulle die Here moet dien, dat hulle hom moet aanbid as die groot koning. Die gode bestaan tog eintlik nie. Ek het in 'n vorige psalm al met jou daaroor gepraat. Nou is dit natuurlik so, luisteraar, as 'n mens na hierdie eerste 6 verse kyk, dat jy dadelik sal onthou, die hele gedagte van 'n nuwe lied kry mens dikwels in die Bybel. In die Psalms, Psalm 33, 3, 40 vers 4, 98 vers 1, 144 vers 9, maar mens kry dit ook in 'n profeteboek, byvoorbeeld soos Jesaja 42 vers 10 en Openbaring 5 vers 9. Nou, daar is nog 'n hele ander klomp gedeeltes in die Bybel wat oor 'n nuwe lied praat. Maar ek wil maar net daai voorbeelde vir jou noem om te sê dis nie 'n nuwe gedagte nie. En daardie nuwe lied word natuurlik gesing om die naam van die Here te prys. Nou in Psalm 96 te prys oor sy skepingswerk en oor sy reddingsdade. En dan in hierdie nuwe lied sing al die volke van hierdie aarde mee. Wat beteken dat hulle gode nie vir hulle so belangrik is soos die Here nie. Die implikasie is baie duidelik, liewe luisteraar, dat hierdie lied ook so 'n bietjie vooruitgryp na die einde van die tyd. Wanneer gelowiges uit alle volke en tale saam sal sing wanneer hulle voor hulle Skepper Jesus Christus kom staan op die groot dag van die Here. Dit is dus 'n lied wat al, so het ek een keer gehoor toe ek in 'n erediens gesit het, gebruik is as 'n sendinglied om almal op te roep binne en buite die erediens, om die een ware God te aanbid. Kom ons lees vers 7 tot by vers 10, hier in Psalm 96. Prys die Here alle volke, sien daar het ons het baie duidelik. Prys die Here alle volke, prys die Here om sy eer en mag, prys die Here om die eer van sy naam, kom na sy voorhoewe toe, bring vir hom offers, buig voor die Here by sy heilige verskyning, betoon eerbied aan hom, almal op aarde, verkondig onder die nasies, die Here regeer, die wêreld staan vas, dit wankel nie, die Here sal die volke regverdig oordeel. Jy merk dus op, die lied wat deur alle volke tot eer van die Here gesing moet word, word nou vergesel van offers, wat na die tempel gebring moet word. Mens kry dit daar in vers 8. Dit is dus 'n tasbare manier waarop hulle die Here in die tempel kan dien, volgens vers 9. Die lied dra dus, liewe luisteraar, 'n boodskap vir die onrustige wêreld. Wat is die boodskap? Ek het net al vir jou gesê, die Here regeer. Hy is immers die groot koning onder wie se regering ook die volkere regverdig geoordeel word. Daarom het ek vir jou gesê, hierdie 96ste Psalm bevat kosmiese aspekte en ook juridiese orde wat hier genoem word. Kom ons lees vers 11 tot by vers 13 aan die einde van Psalm 96. Die hemele moet bly wees en die aarde moet juig. Die see en alles daarin moet druis, die veld en alles daarop moet jubel, al die bome in die bos moet hulle verheug voor die Here, want hy kom. Hy kom om oor die aarde te heers. Hy sal oor die wêreld heers met regverdigheid, oor die volke met billikheid. Jy sien dus, luisteraar, in hierdie laaste perikoop van Psalm 96 kom die twee aspekte, naamlik die kosmiese, wat ek vir jou genoem het, met ander woorde, die aarde, die veld, die bome, en ook die juridiese aspek, naamlik dat die Here kom om te heers, hy heers met regverdigheid en met billikheid. So daar is hierdie twee aspekte wat is baie sterk na vore kom, die kosmiese en die juridiese. Let nou op, saam met al die mense moet ook die ganse skepping juig, staan daar in vers 11 en 12. Hoekom? Want die Here, die regverdige regter, kom om oor die aarde te heers met billikheid. Interessant is, mense in die Nuwe Testament sou blaai. In Romeine 8 vers 21 staan daar geskrywe, die skepping sal self ook bevry word van sy verslawing aan die verganklikheid, om so tot die vryheid te kom, luister nou, wat hoort by die heerlikheid van die kinders van God. Jy kan gaan kyk in Romeine 8 spesifiek vanaf vers 18 tot by vers 21. Ek het nou net die een versie, namelijk 21, gelees. Nou hierdie lied, veral die laaste deel daarvan, sluit dus baie nou aan by die uitnodiging aan alle volke om by die blye boodskap dit aan te hoor en dit ook te aanvaar. Jy kry daar dieselfde soort van gedagtes ook dikwels in die boek Jesaja, spesifiek Jesaja 40 tot 66, dat daar maar net een God is, en dat die een God wil hê dat alle mense verlos moet word. Die hele skepping sing dus in die Psalm saam in die nuwe lied, want die Here, die regverdige regter, kom om oor die hele aarde te heers met reg en billikheid. Daarom het ek vir jou gesê, ons kry dit hier in die Psalm 96, maar ons kry dieselfde gedagte by 'n profeet soos Jesaja, en ons kry ook dieselfde gedagte in die Nuwe Testament, spesifiek by Paulus in Romeine, die 8ste hoofstuk. Maar voordat ek nou afstap van Psalm 96 af, wil ek graag nog ter afsluiting vir jou enkele aspekte uitwys wat vir my baie interessant is, juis omdat Psalm 96 vir my so 'n besonder pragtige lied is. Jy sien, jy kry 6 keer 'n oproep. Ek gaan net die woorde vir jou sê, jy kry dit in vers 1 tot by vers 3. Nou die van julle wat potlode het, want party het ek nou hoor, hou potlode byderhand om aantekeninge te maak, kan dan hierdie 6 werkwoorde in die eerste 3 versies onderstreep, naamlik sing, 'n nuwe lied tot eer van die Here. Nog 'n keer, sing tot eer van die Here almal op aarde. Derde keer, sing tot eer van die Here. Vierde keer, prys sy naam. Vyfde werkwoord, verkondig elke dag sy reddingsdade. Sesde werkwoord, vertel die nasies van sy mag, al die volke van sy magtige dade. En dan sê die psalmdigter dat daar eintlik twee redes is hoekom almal nou so opgeroep word om die Here te aanbid en die Here te dien. Die eerste rede, en nou wil ek jou verwys na vers 6. Die Here is groot en al die lof kom hom toe. Hy moet gevrees word bo alle gode. Al die gode van die volke is niks. Dit is die Here wat die hemele gemaak het. En daarom kry ons die tweede rede hoekom almal hom moet aanbid in vers 6. Majesteit en luister straal van hom uit. Krag en glans vul sy heiligdom. Jy moet dus opmerk, liewe luisteraar, hier is eintlik 'n baie interessante beweging. Ek wil nie te lank daaroor praat nie, maar hier is eintlik 'n baie interessante beweging wat in die 96ste Psalm geskets word. Naamlik, as jy nou daarna kyk, sal jy dit mooi sien. Daar is die oproep wat sê dat almal die Here moet sing. En dan kom daar die beweging, die Here is groot, al die lof kom hom toe, hy moet gevrees word. Met ander woorde, nadat die oproep gerig is tot alle volke en nasies, kom hulle in beweging en almal kan nou saam sing. Die nuwe beweging, wat wil hulle doen? Hulle wil die Here prys. En nou kry jy weer 'n hele paar aksies wat hierdie mense wat nou tot inkeer gekom het, kan uitvoer. Ek lees van vers 7 af en wys dit net vir jou uit tot by vers 10. Prys die Here, alle volke. Prys die Here om sy eer en mag. Prys die Here om die eer van sy naam. Kom na sy voorhoewe toe. Bring vir hom offers. Buig voor die Here by sy heilige verskyning. Betoon eerbied aan hom almal op aarde. Verkondig onder die nasies die Here regeer. Jy sien waar die beweging dus in 'n klein sirkeltjie begin het. Kring dit nou uiteindelik uit na al die nasies toe en almal begin mee sing in hierdie pragtige loflied op die Here. En wat sing hulle? Wat verkondig die sanger dus aan alle nasies? Dit staan in vers 10. Die Here regeer. Die wêreld staan vas, dit wankel nie. Die Here sal die volke regverdig oordeel. En daarom, liewe luisteraar, maak hy uiteindelik aan die einde van Psalm 96 'n paar stellings. Kom ek wys dit vir jou uit. Die hemele moet bly wees en die aarde moet juig, die see en alles daarop moet druis, die veld en alles daarop moet jubel, al die bome in die bos moet hulle verheug voor die Here, want, en daar staan die rede, want hy kom. Hy kom om oor die aarde te heers. Hy sal oor die wêreld heers met regverdigheid, oor die volke met billikheid. En daarom, liewe luisteraar, as jy ook soms so 'n bietjie rondom jou kyk in die wêreld en jy wil amper moed verloor, dan kan jy gerus Psalm 96 'n slaggie lees. Trek dit aan soos 'n jas en word deel van die menigte, saam met die hele skepping wat moet roep om die koms van die Here sodat hy reg en billik in die wêreld kan oordeel. Nou wil ek baie graag ook nog, liewe luisteraar, 'n volgende psalm behandel. Ons het nie vreeslike tyd baie tyd nie, maar Psalm 97 is gelukkig nie baie lank nie. Kom ons kyk daarna, want die opskrif daarvan is vir die regverdiges het daar lig gekom. En as jy dit saam met my deurlees, gaan jy agterkom die tema wat na vore kom in Psalm 97 is eintlik die hele wêreld moet deel hê aan die vreugde wat dit meebring dat die Here koning is. So dit's in 'n sekere sin ook aansluitend by die vorige psalm. En daarom wil ek dit graag ook nou behandel. Kom ons kyk na die eerste 7 versies. Die Here regeer. Die aarde moet juig. Al die baie eilande moet bly wees. Die Here is omgewe van donker wolke. Sy troon is gebou op reg en geregtigheid. 'N Vuur trek voor hom uit en verteer sy vyande aan alle kante. Sy weerlig strale verlig die wêreld. Die aarde sien dit en bewe. Berge smelt soos was voor die Here van die aarde. Die hemel getuig dat hy regverdig is en al die volke sien sy magtige verskyning. Almal wat beelde dien, wat niks werd afgode vereer, word ontnugter. want al hulle gode moet voor die Here buig. Nou, ons het hier 'n baie interessante aanslag in Psalm 97. Want ek het al vir jou van tevore gesê, eintlik erken die Bybel nie eers die bestaan van enige ander afgod nie. Daar is wat die Bybel tref net een ware God, en dit is die God van die Bybel. Daarom lyk dit vir my die grondgedagte van Psalm 97 sluit aan by die vorige psalm, naamlik dat die Here koning is en dat die Here regeer en dat die hele wêreld deel moet hê aan die vreugde wat dit meebring. Dit is dus nie korrek, liewe luisteraars, om te sê die Here wil die hele wêreld veroordeel nie. Nee. Die Here gebruik juis vir jou en vir my as sy mondstuk in die wêreld om ook ander mense op te roep en te nooi en te sê kom ons dien die Here. Die Here wil dus nie hê dat iemand verlore sou gaan in die wêreld nie. Daarom tussen hakies Johannes 3 vers 16. God het die wêreld so lief gehad dat hy sy eniggebore seun gegee het sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe mag hê. Dit is dus baie duidelik uit Psalm 97 ook. Met ander woorde uit die Ou en die Nuwe Testament dat God mense wil red. En daarvan moes die Ou Testamentiese gelowige getuig. En dit is juis waar Oud-Israel so kleinlik gefaal het. Hulle het die boodskap van redding van God ontvang, maar hulle het dit vir hulle self gehou. Die Here het wel een van die sogenaamde klein profete, Jona, het hy gestuur na Ninive toe, na die Assiriërs se hoofstad toe. En dit is baie interessant dat die Here ook al in die Ou Testament mag ek hom 'n sendeling noem vir hom wat Jona is, dat hy toe al sendelinge gestuur het na die ongelowiges om hulle op te roep sodat alle mense op aarde uiteindelik die een ware God sal ken en dien. As God kom die Here dus na die aarde toe in hierdie psalm met begeleidende natuurverskynsels. Hy sit op sy troon wat gebou is op reg en geregtigheid sê die psalm. En hy sal as regter oor die aarde gaan sit uiteindelik om uitspraak te lewer. En 'n mens kry daar dieselfde gedagte, liewe luisteraar, in Openbaring 20 vers 11. Want die Here is die regverdige regter, soos Psalm 97 ook vandag vir ons leer. As 'n mens dus kyk na die laaste paar versies in die Psalm, luister. Sion is bly. Die stede van Juda juig wanneer hulle hoor wat U as regter gedoen het, Here. U, Here, die Allerhoogste oor die hele aarde, hoog verhewe bo alle gode. Julle het die Here lief. Haat dan wat sleg is. Hy bewaar die lewe van sy troue dienaars. Hy red hulle uit die greep van die goddeloses. Vir die regverdig is dit al lig gekom, blydskap vir die opregtes. Wees bly in die Here, regverdiges. Prys sy heilige naam. Jy sien dus, liewe luisteraar, teenoor hierdie afgodsdienaars wat geroep word na die Here toe, staan Sion. In die psalms is Sion, daardie klein bergie op 'n hele reeks van berge in Jerusalem, hierdie Sion is die simbool van God se teenwoordigheid onder mense in die Ou Testament. En wanneer die Here verskyn, dan het sy volk natuurlik niks te vrees nie. Dan besing hulle sy naam, soos byvoorbeeld ook in Psalm 48 vers 2. Dan prys hulle hom as die Allerhoogste, sê vers 9 hier van Psalm 97. Maar 'n lied alleen is nie voldoende nie. So blyk dit uit die Psalm. 'N Mens se lewenswyse moet jou belydenis bevestig. Wie die Here liefhet, haat wat sleg is, sê ons Psalm. Wanneer God dan na die aarde toe kom, dan breek hy vir die regverdiges 'n nuwe lewensmoontlikheid oop, naamlik lig. En kan hulle uiteindelik bly wees en die naam van die Here prys. Hulle dien die Here aan wie die hele aarde behoort. Psalm 24 het dit ook gesê, alles wat op die aarde is, die aarde en alles wat daarop is, behoort aan die Here. En weet jy wat? Die droom wat Psalm 97 adem, is dat mense uit alle volke en tale en nasies wat gereageer het, positief gereageer het op die uitnodiging om na Sion toe te kom, hulle almal sal uiteindelik as regverdiges voor die troon van Jesus Christus verskyn. So leer die Nuwe Testament ons. Ek groet jou op hierdie sterk positiewe noot om na die Here toe te kom. Tot volgende keer. Tot dan. Totsiens.